Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Postali smo društvo koje je sve manje kritično u odnosu na sadržaje koje mu se nude. Uvrede, psovke i pretnje sa društvenih mreža nekontrolisano se prelivaju u štampane elektronske medije, koji se također pretvaraju u promotere verbalnog i svakog drugog nasilja. Zašto i dalje internet percipiramo kao nerealan domen stvarnosti u kojem je sve dozvoljeno kada i za taj prostor postoje pravne sankcije? Koliko je zamagljena granica između govora mržnje i slobode govora? Zašto su retke presude za verbalno nasilje i da li je najefikasnija borba protiv njega ignorisati ga? Danas pitamo Jovanu Papan, kulturologa, i Zorana Preradovića, novinara. Nina, ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala na pozivu.
Hvala na pozivu.
Neki pristojni ljudi kažu da su na internetu nepristojni, da su njihovi komentari neadekvatni načinu govora koji koriste u svakodnevnom životu u medijima za koje rade. Kako to vama zvuči? Da li se vidite tu?
Pa ja ne znam, ja bih morao da pođem od sebe. Više sam nepristojan u svakodnevnoj komunikaciji s ljudima nego na internetu, pa čak sam i u svojim tekstovima više nepristojan nego na internetu. Ja sad mogu samo da pretpostavljam zašto ti neki ljudi misle da je nešto na internetu dozvoljeno, ali to je krajnje hipotetički onako. Pretpostavljam da na internetu imate iluziju da se možete sakriti iza nekog nickname-a, jeli, iza nekog lažnog profila, mada je to lako otkriti, lako saznati ko zapravo stoji iza toga, i da vam je onda dozvoljeno sve drugo. Ajte da budemo pošteni, internet je jedno ogromno, neomeđeno polje, ili kako ja volim da kažem, shvatite to uslovno, đubrište gde nailazite na sve i svašta. I onda ako neko izgovori nešto što nije pristojno, ali ja bi morali prvo da odredimo, jeli, granicu pristojnosti i šta je to, ekspresija, psovka, to je već odavno ušlo u književnost, u literaturu, u novinske tekstove. Lična uvreda je nešto o čemu možemo razgovarati kao granici pristojnosti. Kažem, pretpostavljam da je to ta iluzija kod ljudi da se mogu sakriti iza nečega, ili se ne moraju sakrivati, ili misle da su dovoljno hrabri, pa onda izgovore nešto. Sankcija za to nema, kao što ih nema ni za bilo kakav govor u javnom prostoru koji je opoganjen onako ozbiljno, počevši od profesije kojom se ja bavim, pa preko svega ostalog.
Da, Jovana?
Pa da, na internetu za početak mi srećemo stvarno ogroman broj ljudi i mi ne znamo za većinu njih da li su oni pristojni u ovom stvarnom životu van društvenih mreža. Uopšte, internet je u neku ruku carstvo tih pobunjenih masa, kako ih Ortega i Gasset naziva, te svetine koja u tom vremenu neke pretirane, prekomerne demokratije, hiperdemokratije, u stvari vlada i pokušava da, jel tako, celo društvo i kulturu svede na svoju meru, pa samim tim nekako zahteva pravo da taj prostakluk, taj primitivizam postane način komunikacije. I tu on i ne pravi razliku u smislu klasa kao neki društveni klasa, pa sad su niže obrazovani ti koji su ta svetina, a elite su kao nešto drugo, već već on vidi da postoji u svim društvenim slojevima ljudi koji su ti ljudi mase koji tako insistiraju da taj prostakluk i taj vulgarnost postane zvaničan način komunikacije, dok u svakoj društvenoj grupi postoje i oni koji streme ipak nekim vrednostima i nekim normama, nekoj etici i estetici uopšte u životu i komunikaciji. Ja sam i sama doživela, recimo, na konkretno primjer koji je možda interesantan za ovu temu, na jednoj tribini gde sam učestvovala sa nekim pripadnicima te elite nad elitama koji sebe takvi vide i koje drugih takvim vide, da dolazi do tako jednog ponašanja koje pripada toj psihologiji mase svetine, gde se odbija svaka mogućnost dijaloga ukoliko se zahteva da se izađe iz neke te svoje začaurene pozicije i nekog sistema mišljenja, i postupci su ti koji odgovaraju tim onome što mi u suštini smatramo kao tim primitivnim nižim slojevima. Dakle, toga ima svugde, u svim sferama, samo je pitanje u kojoj meri i naravno ko uopšte danas određuje šta je vređanje, šta je verbalno nasilje. Mi sad više i ne znamo postoji li neko ko ovde je merodovan da kaže i zašto je nešto loše reći na određeni način. Čemu mi stremimo? Šta je vrednost za koju se borimo?
Da. Zorana, jesmo li sve manje kritični na sadržaje koje nam se nude? Kako je moguće da uopšte jedan dan izađe neka naslovnica, bez obzira što je to tabloid, sa psovkom, sa strašnom psovkom? Prosto, svaki put se iznova iznenadim kao da prvi put vidim i ne mogu da poverujem da je to tako. I sutradan opet, kako smo se dospeli do toga da to prihvatamo i da te novine eventualno kupujemo i da se nalaze na kioscima? Nekada se pornografija svuda morala da okreće, ili tako je bar bilo na zapadu dok nam je došla, znači naslovna strana se okreće da je ne gledaju deca. Evo, vi imate decu jedno i drugo.
I porezi na takvu vrstu štampe su bili potpuno
drugačiji. Kao čista pornografija, znači na naslovnim stranama dnevnih novina.
Pa, ja mislim da je prilično jednostavan i jednoznačan odgovor na to pitanje. Javne pristojnosti određuju uvek oni koji su na vlasti. I tu nema nikakvog zbora. Vi uzmete redom tabloide, ne znam, od Informera, Srpskog telegrafa, pa ne znam preko čega, Aloa, vi ćete jasno vidjeti da su vlasnici toga ljudi koji su bliski vladajućoj stranci i koji određuju meru stvari. Postoji neke novine, ja neću biti rigidan, koje su takođe bliske vlastima, ali koji ne prekoračuju tu granicu, poput Politike, koliko god se meni ne sviđala uređivačka koncepcija ili ne dopadala i sve ono što oni rade. Ali, osim tabloida, kako smo dospeli do toga? Tako što je izbor je skučen. Sve što možete naći danas, uključujući i elektronske medije, uključujući i štampane medije, pa uključujući i internet, gde vladajuća garnitura ima armiju ljudi koji se bave komentarisanjem svega i svačega po Twitterima, Facebookima, ne znam ja, Instagramima, na portalima, u vestima, oni određuju meru stvari. Pa nije to tako davno bilo. Evo, sadite da se podsjetimo tog opoganjenja javnog govora. Sadašnji direktor Bezbednostno-informativne agencije, tada, čini mi se, ako me sećanje ne vara, ja sam čovjek u godinama, ministar odbrane je jednu moju koleginicu uvredio time što je rekao da jedva čeka ili da voli novinarke koje kleknu. Bio každa nešto simbolično i to pod žestokim pritiskom. Žestokim pritiskom javnosti je bio kažnjen time što je bio sklonjen pola godine, da bi potom bio premešten na još važnije i značajnije mesto.
Ali je samo godinu dana prošlo od toga, a Ana Brnabić je doživjela nezamislivo veću uvredu premijerke, je li tako?
Apsolutno.
Ali pitanje je...
Uvreda nije došla znači, iz vlasti, nego je došla iz opozicije.
Slažem
i to,
se.
Da, ali ko diktira norme javnog govora? Oni koji imaju moć i vlast.
O tome sam, o tome sam govorio, da.
Da, da, mi za početak imamo danas, jel, ajde da vidimo, te nacionalne frekvencije, to je nešto što pripada narodu i što je posredstvom naše vlasti dodeljeno određenim medijima da oni diktiraju naš sistem vrednosti. Šta mi danas gledamo na tim nacionalnim frekvencijama? Mi gledamo ono što se narodu predstavlja kao poželjen oblik komunikacije, uopšte načina življenja. To su te vrednosti koje, znači vlast i moć, uopšte nama, uticaj nama servira kao, ono, kao model koji mi treba da sledimo. Tako da nema razloga da se čudimo zašto je taj oblik komunikacije zavladao u društvu. Za početak, mi smo jedno staro društvo, najviše se gledaju televizije, ipak mnogo ljudi uopšte nema internet, ne učestvuju u tim twitteraškim raspravama. To je nešto što je ovako vidljivo u medijima zato što su mediji ti koji to dosta prate, ali uopšte generalno način komunikacije među ljudima i uopšte kultura dijaloga je nešto što se diktira sa vrha, jer to je jer odatle dolaze vrednosti koje nam se plasiraju kao poželjne.
Drugo, izvini Dijana, molim te. Drugo, zar zaista misliš da ja u ovoj situaciji neću da branim ni Vuka Jeremića, ni Dragana Đilasa, ni bilo koga? Ali da li zaista neko misli da iz pameti, iz glave urednika Kurira ili Nedeljnog telegrafa dolaze reči Jeremić je vođa međunarodne bande, Đilas je tajkun koji će ne znam šta, žutu sprema obojenu revoluciju i hiljadu i jedna druga stvar. To je ovo o čemu Jovana govori. Dakle, javni govor diktiraju oni koji mogu da odlučuju. To naravno nepravda ispad ovog nesrećnika, zaboravio sam mu ime, Veselinović, jeli, koji vodi ovaj sindikat i koji je, pretpostavljam da si na to mislila, oko Ane Brnabić i zatvaranja u nekakvu sobu. Da, naravno, to je odvratno. I u najmanju ruku zaslužuje osudu, izvinjenje se podrazumeva. Ali ponavljam, to ne može biti u istoj ravni, nikako.
Da, nisu to samo pozicije moći u smislu političke, već i u raznim kulturnim, društvenim institucijama, medijima. Da li su to ljudi koji su zaista kompetentni i koji imaju neki sistem vrednosti koji zastupaju u svojim medijima, jer oni donose odluke o tome ko će pisati za njih, kako će izgledati ti sajtovi, te vesti. Naravno da je danas ogromni taj imperativ profita i da se ide na te najniže porive da bi se privuklo čitalaštvo, da je ta borba vrlo nemilosrdna na malom tržištu. Ali u jednom društvu u kome je potpuno izgubilo svaku vrednost i svaku merodavnost i sama stručnost, da svako može izvući doktorsku diplomu iz džepa, da. I mi više ne znamo ko u stvari zaista nešto zna i ko je kompetentan.
Thank you. find a trace. If there is nothing after, there'll be no saving grace. I'm giving you control now. I need some kind of sign. Come take away this sorrow now. I gave you all that's mine. Like a ship on the ocean, heading out to sea. You can hardly see it now. It's a lot like you. Like a ship on the ocean, heading out to sea. You can hardly see.
Poezija uživo od ove sezone u Beogradu i Nišu. Direktan prenos večeri Matija Bećkovića iz Narodnog pozorišta u Nišu u ponedeljak 17. decembra u 19 časova. Direktan prenos večeri Milana Nenadića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 29. decembra u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine i Niškog Narodnog pozorišta.
Slušate Rečeno i prečitano, danas sa nama Jovana Papan i Zoran Preradović. Govorimo o tom javnom diskursu, o tome šta možemo da pročitamo, čujemo i vidimo u našim medijima i da li sve to prevashodno dolazi iz sveta interneta. Ali da se vratimo na onu pređašnu priču, dakle, vlast je odgovorna za atmosferu, je tako, koja vlada. E sada, svakako je gore. Od 90-ih je nekako krenulo, pa ide sve gore i gore, sve više i više neprimerenih, pre svega govorimo o medijima, vesti, informacija, dezinformacija i tako dalje. Da li to znači, pošto je i prethodna vlast i za vreme tog mandata je bilo svega što ima danas, sada ima isto pojačano, da li to znači da će neka sledeća vlast biti neko ko će ukinuti to, je li to moguće, ili neko ko će samo još osmisliti neki novi način i novu strategiju manipulisanja pre svega internet prostorom, a onda i televizijama i štampom?
Ja ne verujem da će bilo koja sledeća vlast, kogod da to bude, ukidati to. Nekoliko je razloga tome. Prvo, teško je kontrolisati to. Danas svaki pojedinac može da ima svoj medij. Ili to blog, komentar, Facebook, Twitter. Drugo, od čitave te medijske prljavštine ne vide se suštinski problemi. I zašto bi bilo koja vlast, a znamo kakva je situacija u zemlji, katastrofalna, na socijalnom, ovakvom ili onakvom planu, ali pre svega na socijalnom. Zašto bi vlast bilo koja sekla granu na kojoj sedi? Ljudi se zabavljaju time u nedostatku elementarnih ljudskih potreba. I onda je jako zabavno, ne znam, gledati kako je nečiji život gori nego vaš. I ne razmišljati o tome da li vam je uzeto od penzije 50%. Pa vam je onda vraćeno 20% i to vam predstavljeno kao povišica. Dakle, ja apsolutno ne verujem da će bilo koja vlast, i nemam iluziju. Ovde nije reč o Srpskoj naprednoj stranci, niti o onima koji su sad opozicija, da će nešto raditi da se to pročisti, ajte tako, kolokvijalno da kažem, prosto, jer im to nije im u interesu.
Pa, negovanje i razvijanje kulture dijaloga, kao u stvari vrhunskog oblika saradnje među ljudima na putu iznalaženja neke istine, mislim da nije u interesu nijedne vlasti, zato što je jedan mehanizam vladanja upravo to stalno održavanje nekih laži, nekog zamajavanja, nekog bacanja prašine u oči i traženje istine kroz neki dijalog koji je postavljen sa određenim pravilima u kojima su učesnici ravnopravni i imaju pravo da iznesu svoje argumente. Mislim da uopšte nije u interesu onoga ko želi da vlada pod uslovima gde on svoje interese forsira i nema razloga da se ta situacija menja, tu se slažem. Da
pogledam... Izvini, Dijana, lakše stvariš dan u kome nemaš za hleb ako vidiš šta je Kija Kockar danas uradila nego ako toga nema u novinama, ako ti je u novinama ili ne znam na televiziji ili bilo gde na nekom portalu predstavljeno da ti zapravo nemaš za 7 dana normalnog života, jel? To je suština stvari.
Da. Ali ajte da vidimo onda šta mi radimo kao mediji, kako se ponašaju mediji, dakle izveštaj za štampu za 2017. godinu, vremenski period 1.10.2017. do 30.11. iste godine, praćeno je 8 portala sa najvećom posvećenošću u Srbiji. Za 9 nedelji utvrđeno ukupno 4.344 prekršaja, od kojih su najčešće nenavođenje izvora informacija, kršenje prava na privatnost i otkrivanje identiteta žrtava i osumnjičenih, uz često kršenje pretpostavki nevinosti, kao i nepoštovanje kulture javne reči kroz prenošenje neprimerenih i nepreglednih reči u rubrikama koje prenose vesti iz reality programa itd. itd. Dakle, skoro 5.000 prekršaja za samo 2 meseca.
I nikom ništa. Pa, za početak, zakon je samo mrtvo slovo na papiru ukoliko pripadnici jednog društva, jer zakon se ne sprovodi sam po automatizmu, nego ga ljudi tako sprovode norme i ukoliko oni ne veruju u važnost njihove u opštu vladavinu prava, oni nemaju razloga i ukoliko neće biti sankcionisani ako se mešaju u svoj posao, da tako kažem, onda nikom ništa, zašto bi oni reagovali. Mi imamo primere sa, znači, državnog vrha da se, ovo što ste pominjali, neke optužbe koje su i presude već čuju na konferencijama za štampe i opet nikom ništa, niti vi možete da preduzimate, niti tužilaštvo preduzima bilo, ili mediji čak ni ne reaguju, tako da zašto bi se u nekim banalnim slučajima na internetu iko uzbuđivao oko nečije povređene časti ili iznošenja neistina, falsifikata, lažnih vesti i svega ostalog.
Zorane, da li biste vi nekada tužili nekog za uvredu? Evo da vidimo da će neki novin da tuži nekoga, verovatno pre nego neko drugi, pa uvredu ličnu, da vas neko opsuje, da vas uvredi na ličnom nivou.
Ne, nikada, zato što je to besmisleno.
Pa eto onda, o čemu pričamo?
Pa pričamo o tome da ne funkcioniše, upravo je Jovana govorila to. Vi imate, ne znam, Savet za štampu, imate REM, koji su manje više isturena odeljenja, jeli, pobočna vladajuće stranke koje ne reaguju ni na šta od toga. Pravosuđe je u kriminalnoj situaciji, gde vi imate, ne znam, Jeremićevu tužbu protiv Vučića kao, ja moram da ga pomenem ovom prilikom, kao privatnog lica, ne kao predsednika, i gde sud preuzima ulogu advokata predsednika Republike. Na imunitet se mora pozvati on. Vraćam se sad, on lično. Da bi to izbegao, on je stavio sud u poziciju da izigrava njegovog advokata i time nam pokazao gde je treća i jedna vrlo važna grana vlasti. Jako, jako važna grana vlasti. Sad se vraćam na ovo zašto ja ne bih. Zato što, upravo zbog ovoga, zato što to nema nikakvog smisla i zato što efekat izvinjenja, demantija, znate šta je to? To je efekat bačenih konfeta sa vrha Beograđanki. Znate, onako, rasplinuto, gde će neko čuti, neće čuti, ali laž je otišla.
Pa može da bude novčana sankcija.
Pa ne znam ko se to...
Uglavnom su sankcije te vrste.
Ne znam ko se to naplatio.
Pa i naplatili su se.
Pa ko?
Pa naplatili su se i mediji, naplatili su se i ljudi koji su to užili.
Pa ja ne znam, evo ja mogu da iznesem primer Nina. Mi smo imali spor sa ministrom Stefanovićem oko Sava Male. gde je on nas tužio i gde smo mi dobili taj proces i on je trebalo da plati 300.000 dinara, nama je nedavno stigla od suda obaveštenje da je čitav taj proces vraćen prvostepeno, da je presuda poništena. Dakle, šta ja mogu da zaključim iz toga?
Pa, da,
ne znam ko se naplatio.
Da.
Ja zaista ne...
Da, jako je teško u stvari rizikovati da li zaista... sobstvenu financijsku sigurnost time što ćete se upustiti u neke skupe procese bez...
Postoji, ne znam, postoji podatak da postoji 500 ili 600 i nešto tužbi protiv tabloida o kojima smo govorili čitavo ovo vreme. Da li zaista mislite da bilo ko od tih tabloida iz svoje kase ili glavni urednik ili kolegijum vade novac? Čak i da postoji presuda, ne postoji.
Čekajte, je li onda Trump u pravu kada kaže, pošto je globalna situacija definitivno, očigledno nema razlike mnogo, kada kaže da su mediji neprijatelj narodu?
Pa to je jedan populistički iskaz.
Pa evo, iz ovoga što vidimo silni prekršaj i niko nije kaže ništa, a dolaze iz medija.
Pa da, ali to ne znači, Bog zna šta što je on rekao, vrlo je onako, može da ga svaki svako kako želi, tako da...
Pa vrlo je opasno tako nešto izreći sa položaja predsjednika države
pa,
za medije.
Upravo o tome smo malo prigovorili, da taj način, taj diskurs u principu uvek dolazi sa vrha, da se mogu tako neke izjave davati bombastične koje stvaraju neku atmosferu nekog poluratnog stanja u društvu, a zapravo ne donose ništa, ne doprinose u nekom društvu, bilo kakvom dijalogu ili uopšte dolaženju do nekih istina.
To je Trumpovo pravo da ispali tu floskulu, naravno vođen ličnim interesima opet, jer neki New York Times ili neki Washington Post se bave istragom navodne umešanosti Rusije u američke izbore. Ili ga kritikuju zbog izlaska iz nuklearnog sporazuma sa Iranom. Ili ga izlože kritici zbog napuštanja Pariskog sporazuma o klimatskim promenama. I naravno će Trump onda pucati po medijima, ali Trump ne puca samo po medijima, Trump puca i po svojoj administraciji. Evo, danas vidim informaciju da će otpustiti svog šefa kabineta Kellyja. To je, mislim, to je tako. Čovjek radi ono što misli da je neophodno da bi osvojio drugi mandat. I ja se slažem. Malkice je to ipak tamo pristojnije, ali bazično nije neka razlika.
Pa, čitav kulturni rat, je li tako? Od trenutka Trumpa dolaska na vlast je zavladao, tako da ne biraju se sredstva ni sa jedne strane, koliko sam ja bar primetila.
Dakle, samo je pitanje gde će se pomerati granica, odnosno pomerat će se samo na jednu stranu, a to na gore. I sami ste rekli da ne vidite razlog da se nešto poboljša. I gde su te granice neke maksimalne do koga ovo može da eskalira zapravo ovako?
Pa mi smo videli da je to prelazilo granicu. Mi smo imali jednu besprizornu, na žalost, na moju veliku žalost, jer je to čovjek koga sam poznavao i jako poštovao. Jedna besprizorna kampanja je rezultirala ubistvom Olivera Ivanovića početkom ove godine.
A granicu je da?
Dakle, ako...
Dobro, to ne bismo mogli da podvedemo pod političko ubistvo, bili šta, da bilo kakve dokaze nemamo, tako da...
Ne, slažem se ja, ali kampanja koju je vodio Pink protiv Olivera Ivanovića pokazuje da dokle se može ići s tim. Da li je to doprinelo? Da. Apsolutno da. Jer vi u kontinuitetu tog čoveka označavate kao neprijatelja Srba, kao neko ko će prodati Kosovo, kao nekoga ko je u dogovoru sa albanskom stranom. Apsolutno takva atmosfera. Ja ne kažem da je država umešana, ni na koji način, jer mi zaista nemamo dokaze na to.
Tako, ali očigledno
ali
da se...
Zašto se vodila ta kampanja?
Da. Situacija je bila tako da je on sam...
Sada odgovaramo na pitanje da je Trump očigledno u pravu kada kaže da su medije neprijatelji naroda.
get nervous every time. There will come a knocking at the door. Why is everybody making eyes at me? I don't want to know.
Pijanista Simon Trpčeski, Makedonissimo, 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini.
Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio. Beograd, 12. decembar, Velika sala Kolarčeve zadužbine u 20 časova i Niš, 13. decembar, Sala simfonijskog orkestra u 20:30. Nenad Vasilić Trio u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa iz ruku Nenada Vasilića.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihilač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Pijanista Simon Trpčeski, Makedonissimo, 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Rečeno je prećutno, slušate sa gostima Jovanom Papan i Zoranom Preradovićem. Malo pre smo govorili o tome dokle može da ide ovaj oblik komunikacije i ponašanja javnog verbalnog nasilja kroz medije, kroz internet, pa onda kroz štampane medije, kroz ove konvencionalne kao su TV i radio.
Pa da, te granice se stalno pomeraju i šta se dešava kada stignemo do krajnjih ishodišta, do ukidanja svih granica, onda stvarno dolazimo u neko varvarstvo i do potpune dezintegracije društva, jer nikakve ga norme ne drže, a to je ono upravo što ljude drži u nekoj zajednici, neka pravila komunikacije, saradnje, dijaloga. S druge strane, evo, pomenuli smo to da ta psihologija masa i taj diskurs kafanski, da tako kažem, koji je, s jedne strane ugrožava tu kulturu komunikacije i dijaloga, ali s druge strane imamo i drugi način narušavanja te kulture komunikacije dijaloške, koji dolazi recimo sa neke akademske levice na zapadu, gde se potpuno opet relativizuje to šta je uvredljiv govor, šta je ono što sme da se kaže, gde se postavlja svaki pojedinac kao arbitar, a merilo je to mene vređa. Pa sada dolazimo do toga da činjenica vređa, da suprotstavljen stav vređa, to je došlo do takvih nekih apsurdnih razmera, da sad imamo te neke sigurne prostore na univerzitetima gde studenti mogu da se povuku, da se psihološki oporave od stava koji nije u skladu sa njihovim. Znači, nije samo da sad od dole, tako da kažem, dolaze to ugrožavanje neke kulture komunikacije, već i sa tog nekog vrha od te elite koja pretvara u farsu, jel tako, te neke norme komunikacije time što pokušava da proglasi svaki stav koji se ne dopada njima za nepoželjen stav koji je zabranjen u komunikaciji.
Vi to, Jovana, mnogo bolje znate, verovatno bi se o tome mogli da govorite čitav sat, zato što se sami bavite tom temom kroz svoju osnovnu delatnost. Dakle, previše su razmažena deca, stasala, izrastala, postali akademski ljudi, nenaviknuta da čuju ne i da čuju suprotno mišljenje od svoga i od onoga što su mama i tata prolađivali čitavog života.
Tako je, to neka održavanje u toj krhkosti i prezaštićenosti i ta viktimizacija kao jedan trend gde svako sebe vidi u ulozi žrtve u svim mogućim životnim situacijama, pa i u komunikaciji, u nekoj razmeni mišljenja i stavova.
I sad, ovi komentari su zaista fenomen svoje vrste. Jedno istraživanje iz Wisconsina, jedan profesor je pokazao kako necivilizovani komentari ispod objavljenog članka usmeravaju diskusiju i menjaju menjaju percepciju kod čitalaca, pa u paradoksalnom obrtu na kraju efikasnije oblikuje javno mnjenje komentari nego sam članak.
Pa da, taj je fenomen primetan. Često ta komunikacija koja takođe prelazi granice pristojnosti, mada tu postoje neki ljudi koji bi trebali da se bave, pa imate ono, znate, na sajtu nije dozvoljeno to, to, to i to, jeste li saglasni, ali često to prođe, dijalog odvede, dijalog, ako je to dijalog, raspravu ili viku, odvede u potpuno drugom pravcu od onoga što je osnovna informacija. Koliko, ja zaista ne mogu da procenim koliko da li oni više utiču na formiranje javnog mnjenja, ali da sam se i sam, ja ću sad da priznam nešto, našao u situaciji i da se uključim u to, jesam, jer bi me pojedini komentari razbesnili i onda bi ukucao do pola i onda obrišem, shvatajući koliko je to zapravo besmisleno. To je jedan od ne znam, 50 ili 100 ili 100, 130 komentara, gde bi verovatno dobio neki, neki feedback ili neki odgovor koji bi me dalje, koji bi mi dalje dizao poklopac na lobanji u besu i odustaje od toga. Ovaj, ali, ali ne znam, verovatno ste, verovatno je profesor iz Wisconsina u pravu kad kaže ja ne mogu to da samerim, ali činjenica je da zna da osnovnu temu potpuno preoblikuje i odvede na drugu stranu. U ostalom, da to nije tako, ne bismo, evo i u Srbiji, i na strani vlasti i ono što sebe zove opozicijom, imali armije ljudi koji su zaduženi da pišu te komentare i da brane stranu, i mislim da su čak ne, ono, uveren sam da su neki sad malo mnogo sendvičem ili ovim onim plaćeni za to. Dakle, to jeste očigledno značajan segment.
Da, pa to jeste ozbiljno pitanje, zato što da li mi time što dozvoljavamo da svako ostavlja komentar na recimo nečiji stručni stav, izjednačavamo nečiju kompetenciju sa bilo kojim slučajnim prolaznikom koji se našao tu na tom sajtu i njegovim stavom, jer oni svi tu deluju nekako ravnopravno u toj nekoj komunikaciji.
Imali smo društvo koje imalo takav mehanizam i tako funkcionisalo, sad imamo slobodnije.
Da, kao neki, ovaj, mada to nije samo kod nas tako, ali možemo da kažemo da to je neka tekovina tog samoupravljanja, pa tu postoje one priče gde se, ne znam, na tom sastanku samoupravne radnog organizacije javi neki lođač da kaže samo da javim da sam saglasna sa tim što je drugi inženjer rekao. Pa mislim, u tom smislu smo kao svi jednaki i sva čije mišljenje ima istu težinu. Ali to je upravo ono urušavanje nekih autoriteta u određenim oblastima gde čovek, gde se iznijednačavaju mediokritet i autoritet, da tako kažem, gde nemamo poštovanje za nečije znanje, za nečije zvanje i upuštamo se u potpuno slobodnu takvu raspravu. Super je to što ti misliš, ali ja se potpuno suprotno mislim, pa šta ćemo sad? Pa nije baš tako, ali stigli smo do toga da je tako, a puno u tome ima udela i taj gubitak uopšte poverenja u autoritete i u stručnost, jer znamo i sami koliko je urušeno sistem obrazovanja i koliko se lako postaje nešto, a onda običan čovjek i vidi kako to izgleda i ko se može da postane nešto, pa zašto bi ga i cenio i njegov stav i njegovo zvanje.
Još zanimljivi.
Izvinjavam se, ja bih samo nadovezao kratko. Ovo o čemu Jovana govori je potpuno tačno, ali to su privilegije potpune demokratizacije medija.
Pa to je ta hiperdemokratija.
Da. Hiperdemokratija, pretjerana demokratija vodi u anarhiju.
Tako je, barbarizam.
Ali, s druge strane, ako vi imate princip i na izborima jedan čovjek, jedan glas, vi ste izjednačili automatski ovo što Jovana kaže, nekoga ko je autoritet i nekoga ko od škole ima mali odmor i gaće za fiskulturu.
Ali ovo se već pretvorilo u neki referendum na, u svakodnevni na svako pitanje.
Tako
da,
je. Što nije, pa su tu onda razne apsurdne stvari kad govorimo o tome. Ja ću sad malo preći na politički teren, recimo ovo u Makedoniji što se desilo na ovom referendumu, gde vi niste imali ni blizu trećine. I onda je potpuno poništen taj princip osnovni demokratski, jedan čovjek, jedan glas, i trećina pretvorena u većinu.
Matematika je čudo, to sve više znamo iz oblikuju nam svemir i kosmos i život kroz matematičke modele.
Imamo recimo na društvenim mrežama situaciju da ako većina nije zadovoljna nečim što je pročitala, da ona svojim klikom može da označi taj sadržaj kao nepoželjan i da se istina neka ukine voljom većine te mase. Pa recimo o vakcinama, ako imate neki tekst koji ovi antivakseri žele da potisnu, onda će oni navaliti na taj tekst, a isto je tako i sa tim političkim nekim diskusima sve, i on će nestati sa društvenih mreža. Znači, pobedit će te mase.
Što se desilo? Znači, portal popularne nauke, najpopularniji naučni sajt, je ukinuo komentare. Zašto? Odgovorni su ljudi, zato su ju radili, tačno znaju kakav je to marketinški loš, tako, potez, ali očigledno staju na stranu nekih drugih vrednosti i njihova analiza kaže komentari oblikuju javno mnjenje, javno mnjenje oblikuje javne politike, javne politike odlučuju da li će i kako naučna istraživanja biti finansirana i sada vam je jasno zašto se osjećamo obaveznima da ukidamo i isključujemo komentare. To je jedan odgovoran odnos, je li tako?
Ma da više biznis odlučuje o naučnim istraživanjima, moj utisak, nego javno mnjenje.
Pa da možda oni ne bi ukinuli komentara da je to baš tako, da toliko svakako da utiče biznis, ali i ovo utiče na biznis. Biznis dobije informacije, je li tako, od ljudi
Absolutno,
sa interneta.
Apsolutno, i politička elita i biznis. I,
pa to je, mislim,
biznis,
sve spojeno i uvezano do krajnje granice.
Vrlo prate to što se zove komentar i iz toga delimično formiraju ili možda čak i većinski politiku.
Sve češće sad, govorimo
to je, o... To je hrabra odluka s obzirom da živimo u vremenu komercijalizacije svega.
Tako i zato sam rekla.
Da, ja bih voleo zaista da znam podatak koliko im je pao broj poseta zbog toga što su ukinuli komentar. Plemenito, jer se svašta može... Jeli, konstatovali smo i čuti i poništiti autoritet ljudi koji znaju ta beslovesna svetina koja piše sve i svašta, ali zaista bi volio da znam koliko im je pao, a siguran sam da im je pao.
Više reagujemo na uvrede, na psovke, nego na lažne vesti. Što je zapravo opasnije? Evo sada imamo Evropski parlament, izbora tako će biti u maju, oni se već organizuju i animiraju i Twitter i Google i ostale provajdere da brišu lažne naloge, da se suprotstave tim toj proizvodnji lažnih vesti.
Pa i to je u suštini plemenita ideja, jel tako, da se omogući istini da bude vidljivija, da ne bude zatrpana, jel tako, nekom šumom nekih podvala, lažnih informacija i spinovanja, ali nažalost uvek je jedna ideja, drugo je kako se ona sprovodi i koliko je i to sam način na koji se vrši ta selekcija politički motivisan i koliko su svi ti ogromni, sve te društvene mreže, sve te korporacije medijske koje caruju svetom interneta, koliko su u službi određenih centara moći i određenih političkih opcija. Tako da se na kraju opet sve to najčešće pretvori u neki obračun sa neistomišljenicima i samim tim se kompromituje sama ideja.
Da, ja ću se tu složiti s Jovanom da je to isto vrlo podložno zloupotrebama, a čak i da stoji dobra namera iza toga. Ukidanje naloga ne donosi ništa. Jer vi ćete za 2 minuta napraviti nov nalog ili stotine ili hiljade novih naloga. Dakle, vi morate da imate armiju ljudi koja će to kontrolisati i stalno iznova ukidati. To je iluzija. Šta je opasnije? Naravno da je opasnija laž. I to ne moramo sad nešto ni empirijski dokazivati. Istorija govori dovoljno o tome. Ja ću vam reći jedan primer. Govorili smo malo čas o Trumpu. Svojevremeno je on, ne znam, izbacio na svom Twitter nalogu nekakvu potpunu budalaštinu, ne zamerite, ali više se ne sećam o čemu je reč, i onda je Steve Bannon, jedan mračni um, ali jedan genije političkog marketinga, na konferenciji za štampu, koji je faktički osmislio Trumpovu kampanju, sad je, kad ste pomenuli izbore za Evropski parlament, evo ga u Briselu sedi i radi na tome da evropska desnica dobije većinu. Na konferenciji za štampu su njega pitali zašto je predsjednik slagao, jer se ispostavilo da je informacija fake. On je rekao da to nije laž, da je to postfaktualna stvar.
Pa evo imamo jedan
primjer potpuna relativizacija, to je postfaktualno, sve je postfaktualno, sve je virtualno.
Pa imamo jedan primjer nedavno kod nas, koji se tiče YouTube-a, je li tako, poslednji spot Beogradskog sindikata sa temom Kosova, koji nije sadržavao čak nikak govor mržnje ili uvredljive neke materijale, samo prizore onog pogroma iz od pre 15 godina, on je na kraju pod nekim organizovanim akcijom prijave kao nepoželjnog sadržaja od strane Albanaca, on je zaustavljeno njegovo širenje, a s druge strane imamo, možemo da vidimo grozne proustaške sadržaje koje niko neće dirati, uklanjati sa YouTube-a, zato što opet imamo dvostruke standarde u kojima obično mi nastradamo, tako, tako da to je ta navodna zaštita istine na internetu, na što se ona svodi i kako se pretvara u neku farsu.
Hvala vam puno. Sa vama su danas, poštovani slušalci, bili Jovana Papan, kulturolog, Zoran Preradović, novinar NIN-a, ja sam Dijana Ivanović. Hvala na pažnji. Prijetno. Southern